dahshatli bizga kun berishmaydi. Ko'chada xitoycha yozuvlar voydot degan voqealarni sizlar ham eshitdinglarmi? Ha? Ungacha bozorlarimizda yo'qmi Xitoy tovari? Asbob uskunalarni Xitoydan olib kelmasmidik? Bunga faqat bitta narsa sabab bo'ldi o'zi aslida. Xitoyliklar qarasa, o'zbek tadbirkori borganda 6 dollarlik shimni Pekindan olib, ikkinchi o'zbekka 20 dollardan 30 dollardan sotyapti. Agar puli borligini bilib qoladigan bo'lsa 40-50 dollardan ham sotib boryapti. Yoki restoranlarimizda yo'qmi shunaqa narsa? Mijozni o'rgatib olgandan keyin sifatni pasaytirib yuborish. Qarz olganda bermaslik, savdoda yolg'on ishlatish. Bir narsani yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. O'zbeklarni hech qaysi millat yenga olmaydi. O'zimizni o'zimiz yengib qo'ymasak kifoya. Vijdon, insof yo'q joyga Xitoy ham, Rossiya ham, Turkiya ham kirib kelaveradi. Birinchi navbatda o'ziga insof so'raydigan jamoa muxlislarni sevuvchi Million!